Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis eteryje laida Tvari Lietuva. Už mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Ar žinojote, kad pasak Pasaulio sveikatos organizacijos duomenų, lietuviai per metus vidutiniškai suvalgo apie 3 kartus daugiau mėsos, nei yra rekomenduojama? Esame mėsos šalis, tai atsispindi mūsų tradicinėje virtuvėje ir kasdieniuose gyventojų mitybos įpročiuose. Tačiau, kaip žinome, netvarus mėsos produktų naudojimas yra vienas pagrindinių klimato kaitos sukėlėjų. Tad ar esame pasiruošę atsisakyti mėsos ir ką naujausi tyrimai sako apie Lietuvos gyventojų požiūrį į augalinę mitybą, mums šiandien papasakos organizacijos Gyvi gali vadovė Meda Šermukšnė. Labas, Meda.
Labas, Rugėlė, ir sveiki klausytojai.
Labai smagu, kad atėjai. Aš paminėjau, kad esi Gyvi gali organizacijos vadovė, tai pirmasis man klausimas ir būtų, aš kiek žinau, tai yra visai nauja organizacija, tai gal galėtumėj papasakoti, ką jūs darote.
Taip, iš tiesų nauja organizacija, mes įsteigėm tik tai pernai metų vasarą. Ir pagrindinis siekis mūsų kaip misija yra, mes siekiame, kad skanus, palankus gyvūnams, tvarus ir sveikas augalinis maistas būtų be kliūčių prieinamas kiekvienam. Tai mes, galima sakyti, stengiamės didinti prieinamumą augalinių produktų. Aišku, mes įvardėjom kaip augalinius produktus, bet į tai įeina ir kiti alternatyvieji baltymai, kurie galbūt dar nėra taip lengvai prieinami apskritai ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, kaip kultivuojama mėsa, be abejo ir fermentuojami produktai, ta vadinama tokia tikslinė fermentacija, kuri irgi dar nėra galbūt labai gerai pažįstama Lietuvos rinkai, bet norime, kad ta pažintis didėtų lietuvių su tokiais produktais. Mhm.
Šiaip, aš tave pasikaičiau šiandien pakalbėti apie tyrimą jūs, apie augalinę mitybą, bet ką tik papasakai tiek terminų ir dalykų, ir inovacijų, kur net pati nelabai žinau, tai jau savo galvoj pasižymėjau, kad turbūt teks grįžti ir papasakot plačiau ir apie tas fermentacijas ir apie įvairius dalykus. Bet pakalbėkime apie tą tyrimą. Jūs neseniai paviešinote tyrimą pavadinimo augalinė mityba lietuvių akimis, kuriame vat ir ištyrėt, kaip lietuviai supranta tą nesupranta, vertina tiksliau vegetarizmą, veganizmą, ar yra pasiryžę tokios dietos laikytis. Tai galbūt šiek tiek gali papasakoti, kodėl iš viso atsirado poreikis tokiam tyrimui, kas jūs paskatino jį atlikti.
Tai mes kaip organizacija, kaip nauja organizacija, be abejo nori matuoti savo poveikį. Tai pirminė turbūt tokia idėja buvo tai, kad norėtumėm suprasti, nuo ko mes atsispiriam kaip organizacija. Tai buvo toks pirmas turbūt impulsas, tada labai džiaugiamės, kad prie mūsų prisijungė mūsų partneriai Orkla Foods Lietuva, kurie padėjo mums finansiškai suorganizuoti tą apklausą. Ir mes supratome, kad tokių tyrimų jų būna atliekama, jie vyksta, juos dažniausiai atlieka būtent įmonės, bet tuomet tuos duomenis pasilieka savo viduje tam, kad suprastų, kokia yra rinka ir kaip prisitaikyti prie rinkos jiems pasiūlant kokius nors produktus. O mes norėjom kartu su savo partneriais atverti tuos duomenis ir taip pat supažindinti visuomenę, na, koks yra tas vartotojas, kokie mes esam vartotojai ir galbūt tai gali paskatinti savo tam tikrus įpročius keis.
Mhm, tai turbūt po kokių 5 metų arba dar 10 būtų labai gerai vis kartoti ir kartoti.
Mes planuojame tą daryti. Dabar pirminis planas yra tą daryti kas 3 metus ir pasitikrinti, kaip kinta tie patys bus užduodami klausimai ir mes tikrinsime, kaip kinta tie atsakymai ilgai.
Bus labai įdomu pamatyti. Tai kokiegi buvo tie, gal taip galim pradžiai trumpai apžvelgti, po to pasigilinsim į detales šito tyrimo, bet ką pamatėt? Ką tie lietuviai valgo?
Turbūt vienas tokių įspūdingiausių atradimų rezultatų buvo tai, kad net 1/3 lietuvių įvardyja, kad jie per pastaruosius 3 metus mažino arba bandė sumažinti mėsos suvartojimą. Pirmas klausimas, kurio mes klausėm, buvo apie tai, kaip jie įvardyja save, prie kokios mitybos jie save priskiria. Ir čia mes matome, kad labai stipriai atsiliekame nuo Europos vidurkio, nes tų vadinamų, na, kaip mes vadinam, alternatyviais valgytojais, bet į tai įeina tiek veganai, tiek vegetarai, tiek pesketarai, žmonės, kurie valgo žuvį, bet nevalgo kitų gyvūnų. Tai ir fleksitarai, tai yra žmonės, kurie mažina mėsos suvartojimą, tai jų yra vos 8%. Kiek daugiau negu 8%, kai tuo tarpu Europoje vidurkis yra apie, na taip sviruoja, kai kurios vidurkis yra apie 30%, bet yra tokių šalių, kuriuose tokių tų alternatyvių valgytojų yra net virš 50%.
O galiu paklausti, gal žinai, kokiose šalyse?
Nyderlandai yra pirmaujantis šalis, jeigu aš gerai atsimenu, ten yra 52% žmonių, kurie, aišku, didžioji dauguma iš tų žmonių savai vardė kaip fleksitarus, bet taip, ten yra apie 52%, Lietuvoje tuo tarpu mes turim vos 8% su truputėliu. Ir tai va, bet mažinančių žmonių, kurie mažina, tai tarsi jie yra kaip ir potencialiai galinti savai įvardinti fleksitarais, matyt, gal čia irgi yra tas, kad nėra labai gerai susipažinę lietuviai su tuo terminu, bet pažindinsim ir tikimės, kad po keliarių metų keisės tie
skaičiai. Aš ir norėjau sakyti, ar lietuviai nevalgo, ar va ten jiems tas terminas fleksitaras yra nepažįstamas, nes man atrodo, kad vegetarus, veganus žmonės girdėjo dažnai šiaip maišo ir turbūt gal išklausytųjų kažkas, jeigu vat neskiria, tai vegetaras yra, kuris nevalgo gyvūnų, bet gali valgyti ten pieno produktų, sūrį ir taip toliau. Veganas atsisako visų gyvulinės kilmės produktų, tai skaitant ir kiaušinius, pieno, sūrį ir panašius dalykus. Tai tikrai žmonės kartais dar ir sumaišo tos terminus, bet man atrodo, statistika vis tiek parodo, kad na, kaip ir aš minėjau, laidos aprašyme esame mėsos turbūt šalis, ar ne. Kaip tau atrodo, vat, kas nulėmė tokius rezultatus? Tiesiog šiaip pafilosofuojant, kodėl vat Nyderlanduose mes turime virš 50% žmonių, kurie bent jau mažiau tos mėsos valgo, o va čia Lietuvoje mes, kaip ir minėjau, 3 kartus daugiau nei rekomenduojama suvalgome ir statistiškai beveik 90% mūsų save priskaito mėsą valgiam.
Man atrodo, didžioji problema yra informuotumo trūkumas. Žmonės dažnai nežino, kokios yra grėsmės, kokios ateina grėsmės su per dideliu mėsos suvartojimu. Ir aš esu pastebėjus, kad net ir ta pati, va, tai, ką tu kalbėjai apie klimato kaitą, ar ne, kad tai yra vienas iš didžiausių, vienas iš pagrindinių veiksnių. Ir kažkodėl mes... Aš per pastaruosius tikrai keliarius metus stebiu tą tokį viešą į lauką ir matau, kad mėsa dažnai būna nustumta į paraštės, kai mes apgyvulinkystę gal labiau tiktų sakyti, yra nustumiama į paraštės, net kai mes kalbam apie klimato kaitą. Lygiai taip pat dėl sveikatos priežasčių, ar ne, kad nereikėtų tiek daug jos vartoti. Atrodo, kad Lietuvoje tiesiog trūko... Na, tokio edukavimo visuomenės ir natūralu, kad tada žmonės, jie nesupranta, kodėl reikėtų mažinti tą mėsos suvartojimą. O mes esam turtingėjanti šalis, stipriai ekonomiškai stiprėjanti šalis ir visose pasaulio šalyse, kurios turtingėja, yra vis didėjantis mėsos suvartojimas. Tai nėra čia kažkokio stebuklo Lietuvoje, taip sakyčiau. Bet dar vienas iš veiksnių, ką aš matyčiau, tai yra tai, kad nebuvo ir tokios nevyriausybinės organizacijos, kuri stipriai dirbtų prie to, kuri būtų sukoncentravusi visą savo dėmesį būtent į mitybinių pokyčių klausimą. Buvo kita organizacija, kuri dirbo tik tai kampanijų lygmeniu, o mes dėl to ir įsteigėm šitą organizaciją, kaip matydami, kad tas poreikis tikrai yra didelis.
Aš matau čia didelį poreikį tokios ir aplinkos psichologijos tyrimams šitą temą dar plačiau panalizuoti, kas nulėmė, kad lietuviai netgi kartais aršiai reaguoja, kai išeina kalba apie augalinę mitybą. Na, nebūtinai, ką ir mes kalbame, kad tai nebūtinai yra nevalgyk visiškai, bet na, sumažink iki rekomenduojamos dozės arba normos, arba valgyk tą tokią tvaresnę Lietuvoje užaugintą mėsą. Tai tikrai tai tokia dar yra jautri ir skaudi tema. Norėčiau truputėlį tai panagrinėti tą jūsų tyrimą. Mane pačią labai sudomino tai, kad buvo ganėtinai didelis skirtumas tarp, na, neganėtinai, bet skirtumas tarp lyčių, ar ne? Vat, tai gal gali šiek tiek papasakoti, kaip čia vyrai ir moteriai skirtingai šitą mitybą žiūri.
Man atrodo, na, nesunku pastebėti, kad apskritai mėsa dažnai yra asocijuojama su tokiu vyriškumu. Ar ne? Ir tas yra tie, aišku, priežastys yra irgi labai įdomios ir visai įdomu yra tą stebėti, kad kažkada buvo pradėta mėsa, na, toks marketingas buvo pradėtas kurti, kur, na, visi vyrai prie kepsninių, kepantys šašlikus ir panašiai, ir tada natūralu, kad žmonėms ta asociacija, tas susietumas atsirado. Ir tada kažkaip matyt dauguma vyrų nesijaučia vyriškais, jeigu jie nevalgo mėsos.
Arba galvoja, kad nepavalgys,
taip,
jeigu
yra,
nebus mėsos.
Yra ir to be abejo. Ir aišku irgi yra to pastebima, kad moterys, yra tai pastebima, kad moterys apskritai yra labiau, na, jos labiau domisi savo sveikata, savo mityba Lietuvoje. Mes ypatingai matom didelį skirtumą, ar ne, sveikatos prasme, ilgamžiškumo galbūt prasme labiau reikėtų sakyti, tai tai taip, tai natūralu, kad moterys labiau domisi sveika mityba ir sveika mityba natūraliai ateina su mažesniu mėsos vartojimu. Mhm.
Tai kokie buvo procentai, kiek moterų ir kiek vyrų iš apklaustųjų, nežinau, gal pamini tiksliai, bet daugiau mažiau?
Aš labai tiksliai negaliu pasakyti, mhm. taip neatsimenu, ataskaita visa Aha. yra, internete galima surasti ją mūsų puslapyje, tai jeigu kažkam yra įdomu, taip. Tikrai gali tuos tikslius skaičius pasakyti. Tai, bet tas skirtumas ten buvo tikrai 40%, jeigu aš gerai atsimenu. Mhm. Vyrų, kurie įvardijo, kad sumažino mėsos suvartojimą per pastaruosius 3 metus arba bandė sumažinti ir moterų. Mhm.
Tiems, kurie ką tik įsijungė laidą, primenu, kad girdite laidą Tvari Lietuva ir šiandien aptarėme naujausią tyrimą atskleidusi Lietuvos gyventojų požiūrį į augalinę mitybą. O su manimi kalbasi organizacijos Gyvi gali vadovė Meda Šermukšnė. Tai Meda, man dar vienas labai įdomus dalykas pasirodė tyrime, kad, taip pacituosiu, daugiau alternatyviųjų valgytojų yra tarp aukštai išsilavinimą turinčiųjų jaunesnių aukštesnės pajamas turinčių respondentų. Tai ar augalinė mityba yra jaunų, protingų, gražių ir turtingų privilegija? Nes tokia peršasi tada nuomonė, kad čia kaip visą laiką sako, tai čia vilniečiai. Tokie, kur jauni tie hipsteriai valgo ne tą savo veganišką maistą. Kaip čia yra?
Šiaip įdomu, kad paminėjai vilniečius, nes kita turbūt tokia kontrastinga informacija tam, vat, kaip mes įsivaizduojam tą paveikslą, tai yra tai, kad Vilniuje gyvenantys žmonės, na, save įvardinantys kaip vilniečius žmonės, kas mus irgi labai nustebino, jie yra mažiau rečiau palankiai vertinantys augalinę mitybą, negu kitų didžiųjų miestų gyventojai, kas buvo mums, atrodo, Aha. čia prieinamumas toks didelis, turbūt didžiausias visoje šalyje, bet kažkodėl, va tie vilniečiai hipsteriai kažkaip kitaip
gal,
vis tik
gal
žiūri.
Gal nepapuolė apklausą, bet aš to naudosiu kaip argumentą, kai Vilniaus smadas kritikuoja, aš sakysiu, bet žinokit, vilniečiai nelabai va čia veganai.
Taip,
bet,
taip.
O koks miestas, gal pamini, kas daugiau, va, pavyzdžiui, atsakė, Kaunas, Klaipėda?
Labai tiksliai negaliu atsakyti, aš atsimenu, kad mus labai nustebino, jog jeigu gerai pamenu, gal Kupiškis ar kažkoks Aha. mažas miestelis,
gal
ten
Kupiškis.
Buvo, tai buvo toks labai proveganiškas.
O, geras, tai labai įdomu. Bet vat, tie kiti aspektai, taip. Amžius, išsilavinimas, uždirbamas atlygis, kaip tai nulėmė?
Aš taip pat galiu pasidalinti, kad tai nėra kažkas išskirtinio, jeigu mes žiūrime su pasaulinėmis tendencijomis, jauni žmonės apskritai, jie, man atrodo, ir tu pati turbūt žinosi ir klausytojai, kad dažnu atveju jie daugiau domisi aplinkosaugą, daugiau domisi įvairiomis temomis, kurios atveda į tai, kad mėsos suvartoti reikėtų mažiau. Ir o aukštesnės pajamas gaunantis ir išsilavinę, na, išsilavinę tai irgi matyti, jie tiesiog yra labiau žingeidus, galbūt labiau domisi visą tą informaciją ir natūraliai ateina iki informacijos apie mėsos vartojimo žalą. O aukštesnės pajamas sunku atsakyti, sakyčiau, kad galbūt kažkiek irgi yra to susietumo, žmonės dažnai įsivaizduoja, kad tai yra, kad augalinė mityba yra brangi, nes nuėję į parduotuvės, jie žiūri į alternatyvius produktus, kurie dažnu atveju, jeigu mes juos lyginam su, na, įprastiniais gyvūniniais produktais, jie yra brangesni negu tie įprastiniai produktai, ir net jie turi omenytos augalinės alternatyvos, tai galbūt kažkiek tas irgi turi. Na, dėl tam tikrų stereotipų susidaro, kad žmonės, kurie gauna mažesnės pajamas, net tiek ir domis.
Nes iš tiesų, jeigu nori veganišką mėsainį pasidaryti, tai ir namuose ar kavinėje tu tikrai sumokėsi daugiau, bet aš ir pati pastebėjau, kad parduotuvėse dabar, kai kainos ypatingai kyla, tam tikri gyvulinės kilmės produktai tapo brangesni, pavyzdžiui, Taip. Pienas, grietinė, sūris, yra brangesni negu veganiškos alternatyvos, kas mane labai stebina ir tikrai būtų irgi įdomu pažiūrėti kažkaip tyrimo pardavimų, paklausti galbūt parduotuvio, galbūt išauks, vat, ir šiek tiek tas mitas pasinaikins ir žmonės net norėdami taupyti rinksis riešutų pieną vietoje karvės pieno, galbūt tai bus kažkoks vat, tas piniginis aspektas, kuris paskatins žmonės na, tą augalinę mitybą pamėgti.
Rinkos tyrimai rodo, kad kai kuriuose ir taip pat Europos šalyse yra berods Niderlandai, jeigu gerai atsimenu, Vokietija, galbūt nesu tikra, bet berods Vokietija, antroji šalis, kur augalinės alternatyvos jau dabar yra pigesnės negu gyvūniniai produktai, būtent dėl infliacijos ir dėl to, kad mėsa ar kiti gyvūniniai produktai, jie stipriai auga, o augaliniai produktai auga ne taip stipriai, jų kainos turiu omeny.
Kaip įdomu. Kitas dalykas tyrime man pasirodė įdomus, kad turėjimas vegetarų ir veganų savo aplinkoje irgi gali turėti įtakos. Tai gal gali šiek tiek pakomentuoti, kokie buvo tie rezultatai ir čia irgi aš ir iš savo asmeninės patirties galėsiu pareflektuoti.
Tai... Aš sakyčiau, šiaip žinot, man atrodo, kad dažnai veganai ar vegetarai būna, kad turi ir tokį, nu nežinau, nekokį įvaizdį, gal taip švelniai pasakysiu.
Kaip čia tas anekdotas, kad iš kur sužinot, ar žmogus yra veganas, palaukis pats pasakys.
Taip, tai yra tas iš tiesų ir tada atrodo, kad, na vat, o kaip iš tiesų, kaip reaguoja, ar ne, bet greičiausiai, kad vis tiek. Mes atsimenu, kalbėjom net ir apie mūsų turimą restoranų kampaniją ir mano kolegė labai gražiai atkreipė dėmesį į tai, kad, bet juk jeigu yra kompanijoje vienas veganas ar ten vegetaras ir mes planuojam kur eiti valgyti, tai tikėtina, kad mes vis tiek prisiderinsim ir prie to žmogaus, tai. Kad jisai irgi rastų ką pavalgyti ir galbūt ten nuėję irgi kažkas susiviliuos, pamatęs jo patiekalą ar pamatęs na, tai, kas yra siūloma. Tai natūralu, kad turbūt tiesiog tie žmonės, kurie pažįsta vegetarus ar veganus, jie dažniau išbando kažkokius vegetariškus ar veganiškus patiekalus ir tada supranta, kad jie gali būti ir labai skanus ir galbūt ir tie vegetarai ar veganai nėra vis tik tokie radikalus, kaip mes juos visą laiką įsivaizduojam ir dėl to ar tas požiūris yra palankesnis.
Aš tikrai turiu sutikti, kad pati, kai nusprendžiau vegetariškai maitintis, turėjau griežtą taisyklę niekam neprikaišyti, niekam neaiškinti, tiesiog tai buvo mano pasirinkimas, aišku, to teigiamu pavyzdžiu, tu rodai skanius receptus, aš labai mėgstu gaminti, tai man atrodė natūralu vaišinti savo draugus, gaminti vakarienės be kažkokio pretekstu ir noro jiems įrodyti, kad jūs irgi nevalgykite kitos mėsos ar kažkas tokio. Ir praėjo jau 8 metai ir aš apsižvalgau, kad mano aplinkoj beveik visi mano draugai ir mano šeimos nariai arba yra stipriai sumažinę, na yra tokie fleksitarai, arba labai daug jų tapo tiesiog vegetarai, na kartais ten žuvį suvalgo, arba tik ten pas tėvus nuvažiavę, jeigu ten yra naminė višta, tai jie valgo šiaip ne, tai tikrai labai pasikeitė. Ir man atrodo, tas toks teigiamas pavyzdys parodymas, kad nei tu esi radikalus, nei tu kažką verti, nei čia tau iš tiesų labai svarbu, kas kito lėkštėje yra, čia yra asmeninis pasirinkimas, truputėlį greuna tos mitus. Ir kaip tik vat, paminėjau žodį mitą ir norėjau klausti, kokie yra tie mitai, kurie galbūt ir sustabdo, kad mes turim vat, 90% Lietuvos gyventojų, kurie nenori iš tos augalinės mitybos. Kas juos stabdo?
Man atrodo, vat galbūt tas radikalumo, toks susidūrimas su radikalumu, man atrodo, gali gąsdinti ir tai yra labai labai natūralu, dėl to mes organizacijoje visą laiką stengiamės parodyti žmonėms, kad tai nėra juoda ir balta, tai nėra viskas arba nieko ir aš visą laiką sakau, kad mes galim, žinodami, suprasdami na, tą grėsmę, kurią atneša mėsos vartojimas gyvulininkystė, žinodami tuos aspektus tiek mūsų sveikatai, kaip tai gali pakenkti, tiek aplinkai, tiek gyvūnų gerovės klausimas. Mes turėtumėm rinktis atsakingai ir aš nesitikiu ir manau, kad daug kas iš mūsų organizacijos tikrai nesitikiu, kad visi staiga per vieną naktį taps veganais. Bet mes visą laiką stengiamės paskatinti žmonės pradėti nuo paprastų dalykų. Ir tai reiškia, kad jeigu jūs turit galimybę pasirinkti augalinį patiekalą, augalinį produktą, rinkite augalinį. Jei neturit, rinkite kitokį ir viskas taip paprasta. Ir kai žmonės supranta, kad okay, aš galiu vadinasi būti veganas išskyrus sūrį, arba veganas išskyrus, va ten nuvažiavus pas močiutę kažkokį, tai jos ten patį skaniausią kotletą iškeptą suvalgyti. Kai mes neįspaudžiam savęs į tuos rėmus, kad aš turiu, privalau būti kažkoks tobulas, idealus veganas, arba kitaip aš turiu būti, nežinau, mėsaėdis, ten kiekvieną dieną valgyti 3 kartus per dieną mėsą, tai matyt, atsiranda tokio lengvumo ir tada atsiranda toks ir didesnis impulsas mažinti, tiesiog mažinti mėsos suvartojimą.
Aš sutinku, aš paminu pirmą kartą, kai labai užsimaniau picos pepperoni ir jau buvo daug metų nevalgius mėsos. Ir man toks keistas jausmas, kai aš supratau, kad ai, bet aš galiu, man niekas nedraudžia. Kažkoks galvoj pačiai buvo ilgai toks jau užsiciklinė mintis, kad aš negaliu nei gabalėlio suvalgyti. Ir ta laisvė atėna, kai tu supranti, kad tai nėra taisyklės, kad tu nepriklausi kažkiam kultui, kad tai yra tiesiog tavo idėjos ir jos kartais kinta, galbūt ir tavo norai kartais kinta, tu suvalgysi daugiau ar mažiau tos mėsos. Nes tas dažnas argumentas, taigi visi veganais nepatapsim. Ir man atrodo labai dažnai pamirštume, kad ir neturi visi patapti, ne apie tai yra kalba, tai yra apie, na, kad tas 90% turbūt virstų 50% kaip Nyderlanduose, kas man atrodo labai gerai parodo, kad tai nėra kažkoksai tai neįmanomas dalykas, ne, ir kad ta šalis nėra kažkokia keista ir kitokia, ir visai čia šalia kaimynai, o atrodo tokie keisti procentai. Galbūt tau šiaip atrodo, turime dar kelias minutės, tai yra specifiniai kažkokie produktai Lietuvoje, kurie vis dėlto yra labai populiarūs. Man teko skaityti, kad augalinį pieną Lietuviai visai mėgsta. Ar esi pastebėjusi, kad tam tikrų produktų Lietuviai nebijo, nevengia ir su malonumu perka?
Augalinis pienas, jisai visur pasaulyje taip pat labai populiarė. Tai yra tikrai, jeigu mes taip žiūrim, kokius rinkoje, galima sakyti, pasiema, kokią rinkos dalį pasiema, ten jeigu mes galvojam apie kažkokias mėsos alternatyvas, ar kiaušinių alternatyvas, ar pieno alternatyvas, tai augalinis pienas yra tikrai pirmaujantis. Ir aš manau, kad tai susiję su tuo, kad yra tiek daug rūšių, kurios yra tokios skanios ir gali kiekvieną dieną vis išbandyti kažkokią kitą. Ir tai, manau, susiję su tuo, kad daugybė žmonių yra alergiški laktozei, jie netoleruoja tiksliau laktozės ir tuomet ieško, kuo pieną pakeisti, ką įsipilti tą savo rytinę kavą ar su kuo valgyti dripsnius. Ir tada jie ateina iki nuo to pieno, augalinio pieno skyriaus ir taip, ir tai yra tikrai populiarus produktas ir Lietuvoje.
Šiaip labai įdomus pokalbis, ačiū Meda tau už pokalbį, laida kaip visada taip greitai prabėgo, bet tiems, kurie ką tik mus įsijungėt, labai gaila, praleidot įdomų pokalbį, kurį galite rasti žinių radijo svetainėje, po Tvari Lietuva laidos skiltimi. Na, su manimi kalbėjosi Gyvi gali organizacijos vadovė Meda Šermukšnė ir šiandien kalbėjomės apie naujausią tyrimą, kuris tyrinėjo Lietuvos gyventojų požiūrį į augalinę mitybą. O jeigu norite sužinoti daugiau apie augalinę mitybą ir tvarų gyvenimo būdą, tą visada galite padaryti apsilankę svetainėje www.tvarilietuva.lt. Ačiū Meda tau už pokalbį.
Ačiū.